Ergaa Phexrosi erge talammeessa'o. Phexrosi lammeessa'o foora tokko.
Ana Simoon Phexros tajaajilaaf ergamaa Yesus Kristosi ta'e irra warra karaa balchummaa waaqa kennaatiif fayyisaa keenya Yesus Kristositiin dhugeeffannaa gatii guddoo tamaa'aka nuuti dhaggannee dhaggattanee fi waaqaaf gooftaa keenya Yesus Kristos beekiisaan badhaadhaa fi nageen isiniif fakkan. Waaqa ulfinnaaf dansummaa ifiitii nu waame beekiisaan hundi waaqummaa isaa waan jiruu teennaaf ayyaantummaa dhugaatiif nu barbaachisu duudii kenniteerti. Ulfinnaaf dansummaa isaatiin waadaa isaa kaaka malee guddaatii fi kagatii guddaa dhagganneerra. Karaa waan kanaatiin sababa halchaa badduutiin takaate badii biyya lafaa keessa jirtu jala baatanee amala waaqummaa warra qoodamte taneertan. Sababa kanaaf dhugeeffannaa irratti dansummaan akka dabalantu, dansummaa irratti beekumsa, beekumsa irratti ifi qabatiisa irratti ciniinnatanee ossiisa irratti nama waaqaa ta'iisa irratti akka obboleeyyaanii waliif yaadiisa irratti jaalala nama maraa qabaadha. Wanni kun isin keessa jiraattee heddataa yoo deemte gooftaa keenya Yesus Kristos beekiisaan akka isin warra wayi hin baanee fi midhaan hin buunne akka hin teene isin eega. Nami waan kana hin qaanne ammoo nama fagoo hin dhaggineef balla'a. Inni cubbuu durii irraa qulloomuu ifii dadheera. Tanaaf obboleeyyaantii waamamiisaaf filamiisa keessan mirkaneessiisaaf warra caalchittanee dharraatan ta'a. Tana yoo gootan dhugeeffannaa teessan irraa ijumaa hin jiddan. Akka kanaan gara mootummaa gooftaa keenyaatii fi fayyisaa keenya Yesus Kristos tabara baraatitti akka galtanu middi guutuun isiniif hin kennamu. Maarree isin amma waan kana beettanee dhugaa qabattaniin jabaattanee jiraattanullee ani ennaa mara waan kana isin yaadachisiisa hin lakkisu. Ani haga jiruu keessummummaa tanaan jiru yaada keessan dammassuun keeyya sirrii ta'ee natti mul'ata. Sababille gooftaan keenya Yesus Kristos akka natti mul'isetti jiruu lafa tanaa dafee lakkisee akka deemu hin beeka. An deemeen duubatti waan kana duudii akka isin yennaa mara qaabattan godhuuf hin jabaadha. Nuti hundaaf deebi'ee dhufiisa gooftaa keenya Yesus Kristos yennaa isinitti beessinne guddinna isaa ilma teennaan dhaggineeti malee mammaasa beekumsa namaatiin dadame irratti hundoonneetii muti. Inni qoonqoon kun ilma kiyya ka'an jaaladhu an isa guddoo gammadeera jettu ulfinna guddaan yennaa dhuttee waaqa abbaa irraa guddinnaa fi ulfinna fudhateera. Yennaa isa waliin gaara wayyicha gubbaa jirru nuutinuu qoonqoon tun ol gubbaa irraa dhuttuun dhageenneerra. Maarree dubbiirraa gooti dubbatan irra caalaa nu mirkanootteerti. Isin haga boruu dayya'ee bakkalchi ganamaa gadhaa keessan keessatti ba'utti dubbii tana akka ifa addee dukkanaatitti ifuu fi xiyyeeffannaa kennitanu dubbii raagoti dubbatte tanaaf yoo xiyyeeffannaa kennitane dansaa gootan. Waan duudiin dura dubbii raagaa ta barreeffama wayyicha keessa jirtu eenyulle yaada ifiitiin hiikiisaaf akka hin dandeenye hubatuu qaddan. Sababille dubbiin raagaa warra ayyaana wayyichaan sooreffameen waaqa irraa dhutte malee ijumaa fedha namaatiin hin dhunne.
Phexrosi lammeessoo foora lama.
Akkuma tanaan gara raagota dharaa kolbaa odduu ka'an barsiisota dharaa isii odduutti hin ka'an. isaan akka barsiisi dharaa kabadii fitu dhoogaataan babadhatu godhan gootaa isaan wadalle mormatanee badii ariifattu if irratti fidan. Namoota hedduun karaa isaanii fokkisiisaa hordofan. Waa isaan godhanuun takaate karaan dhugaa hin arrafamu. Barsiisota dharaatuun jojjolummaa ifiitiin mammaasa ifuma keessaa fuudhaa dubbataa isinirraa nyaatan muraan bara duriitiin jalqaddee isaanii qophootteerti. Badii isaanin irratti hin jirtu. Waaqennaa ergantoota isaatu cubbuu hujan isaan gadi darbatee boolla qilee dukkana keessatti wadaroo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa muraatiif akka eegaman godhe malee isaan hin mararre. Akkasuma inni biyya lafaata duri ta namoota waaqa malee le'anu irratti bisaan badii fidee Nohii waan balchummaa lallabe qofa namoota 70 waliin hambure malee isii hin mararre. Waaqa waan warra waaqa malee le'u irratti dhufuuf akka fakkeenya ta'uuf qachoota sodomiitiif goomaraatitti muree ibiddaan balleessee daadhaa godhe. Inni looxii balchicha hujii fokkisiittuu warra seera malee le'anuutiin farraa le'u ammoo hambureera. Namichi balchaan sun yennaa odduu isaanii le'u hujii isaanii ta'a seera malee tadhagguu fi dhage'uun guyyuma guyyaan lubbuun isaa balchittiin farraa turte. Maarree goottaan namoota waaqaa haga ilaalcha jala attam akka baasu warra jalloota ammoo haga guyyaa muraatitti attam akka adabama jala tursu hin beeka. Keessumattuu warra halchaa badduu fedha foo ifii hordofuu fi warra baallii waaqaa jibbu guyyaa muraatii fi eega. Barsiisoti dharaatun warra sodaan keessa hin jirree fi koorameeyyii waan ta'aniif dadaa ulfinnaa ta'ol gubbaa hin arrasan malee hin ulfeessan. Ergantooti waaqaa barsiisota dharaatan caalaa hunnaaf baallii qabaatanulle goottaa duratti dubbii arrabaatiin isaan hin himatan. Barsiisota dharaatun ammoo waa'ee fiif hubatuu dadhaban arrasan. Isaan akka bineensa duuddittii le'uutii fi yaadee wagargar hin baanne kaqabamuuf ijjeefamuuf dhalateeti. Akkuma bineensuun badu isaanillee ijjumaa hin badan. Isaa hantuu tolchaneef hantuu dhaggatan. Isaa ila guyyaatiin halchaa nafa ifii guutatiisaaf waanuma fedhan godhaa gammadan. Yennaa nyaataaf isin waliin waamaman. Isaa warra hujii isaanii maltitti hin fokkisiisuu fi qaanessu. Dhilti isaanii yennaa duudii halcha'an gara gaareeyyeffataa ilaalti. Halchaan isaaniillee cubbuu hujiisa irraa dheebuu hin baatu. Namoota dadhaboolee wallaalchisanii tiyyoo ifiititti galfatan. Qalbiin isaanii joljoliisa baratteerti. Isaan abaarsa waaqaa jala jiran. Isaan karaa qajeelaa dhiisanii karaa Bala'aamii ilma Be'oorii kawaa hantuu hujii isaan beesee dhaggantu jaalatu faana goranee dokonkoraneera. Inni ammoo yakkaa ifiitiif xixame. Harreen dubbatuu hin dandeenye qoonqoo namaatiin dubbattee maraatummaa raagichaa dhoogiteerti. Warri akkanaa kun akabisaa madda gogeetii fi duumessa bubbeen oofamuuti. Dukkanti dimmille isaa eegatti. Isaa ifsaadaa dubbii gara hin qannelle dubbatiisaaf halchaa badduu fedha fooniitiin warra dokonkora keessa le'an keessaa reefuu baqatanii dhufan sossobaa tiyyoo ifii keessatti galchan. Adoo ifiifuu garbummaa badii jala jiranuu warra kaaniin ammoo bilisa baatan jedhaa addii kennaniif sababille Nami tokko waa isaaf goottome maraaf garba. Goottaa keennaaf fayyisaa keenya Yesuus Kristos beekiisaan battummaa biyya lafaa jalaa baaneen duuba deebi'anee itti qabamanii yoo moyamaale akka isaa itti le'anu ka duubaa ka duraa caalaa itti hammaata. Karaa balchummaa beekaneen duuba ajaja woyyicha isaaniif kenname beekanee addee irraa deebi'an adooduruu beekuu dhabane wayya. Mammaas dhugichi
sareen diddiga ifitittuu deebiti
jedhu akkasuma
booyyeen dhiqattee dhoqqee keessatti gangalatiisaaf deebiti
jedhu isaa irratti ta'ee.
Phexros lammeessoo 4:3
jaalota tiyya ergaa ani amma isiniif barreessisatti jiru tuni talammeessooti waan kana qabaatiisaan yaada qajeelaa akka qabaattanuu fi isin kakaasiisaaf jedhee ergaa lamaanuu isiniif barreesse. Kanaan dura jechoota raagota dubbataniif ajaja goottaaf fayyisaa keennaa ka karaa ergantoota isin tajaajiltuutiin kenname akka qabaattan barbaada. Waan duuti hin qara guyyoota muummeetitti warri shasheessuuf warri halchaa badduu ifi hordof shasheessaa akka dhufu hubatuu qaddan. Isaan Yesuus deebi'ee akka dhufu waadaa galee raamotii inni meetiree haguma abbootiin teennata durii duuteenuu jalqabee wanni duudiin jalqaba dadaatiin jalqaddee akkuma jirtu jirti jedhan. Isaan akka bara hedduu hunduratti ol gubbaan jecha waaqaatiin dadantee fi akka alatti bisaa irraa fi bisaaniin hujjante adoo beekanuu akka hin beenne ta'an. Biyyi lafaa ta'innaa san jirtullee bisaaniin liqiffantee badde. Ol gubbaaf latti amma jirtu tun ammoo akka ibiddaan badanuuf haga guyyaan muraatiif badiin warra waaqa malee le'uu geettutti jechuma kanaa eegaman. Jaalota tiyya waan tokko hin dedhina. Goottaa biratti guyyaan tokko akka waggaa kumaati. Waggaan kumi akka guyyaa tokkooti. Akka namooti gariin tura seenutti goottaan waan waadaa gale muummessiisaa fi hin turu. Ammoo nami duudiin cubbuu irraa akka deebi'uuf malee nami tokkollee akka badu waa hin barbaanneef isiniif ossa. Guyyaan goottaa ammoo akaatti'uu dadhabu. Guyyaa sana ol gubbaan qoonqoo guddoon dhidhinti. Dadaa ol gubbaallee ibiddaan gubattee badde. Lati waa isii irra jiru duudii waliin badde. Wanni kun duudiin akka kanaan tabaddu yoo ta'ete isin attam le'iisaaf maltanire isin wayyummaaf waaqaaf kenniisaan le'iisa qaddan. Yoon warra guyyaa dhufa waaqaa dharraa eegattanuuf warra akka inni ariifatee dhufu hujjan ta'a. Gaafa ol gubbaan ibiddaan gubattee baddu dadaan marti o'aan hin baddu. Nuuti ammoo akkuma inni waadaan uuf galetti ol gubbaa haariya addee hujiin balchummaa itti hundeeffantu san hin eeganna. Tanaaf jaalota tiyya waan kana adoo eegattanu fuula waaqaa duratti warra xurii fi komii hin qanne teetanee jirtanuuni akka nagaa isin dhaggu jabaadhaa li'a. Ossiis goottaa keennaan akka isin fayyitanuuf akka ta'e beeka. Akkasuma obboleessi keenya jaallatamaan Phaawulosillee qaruu waaqa isaaf kenne tanuma isiniif barreessa. Inni ergaa ifii duudii keessatti marroo dubbii tana akkuma kana barreesseera. Ergoota isaa keessatti wanni tokko tokko ka hubatiisaaf nama dhibu jira. Warri wallaala'aaf afaan lama dubbatu akkuma barreeffama woyyicha dhibii dassee hiiku waan kanallee daddassa. Maarree isaan badii ifirra fidan. Isin ammoo jaalota tiyya waan kana waan duruu beettanuu fi dokonkora warra jalliyyeetiin harkifantanee ejjannote sanjattu irra aka imbanne ifi egadda ammo badadaf bekuma gotta af fayisake ne Yesus Kristos itin ittuma guddadda amma fi haga barabara ulfin isafte amen.